កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
តាមនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសខនអ្នកសម្របសម្រួលពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមាន FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.ka ជាទីគោរពចាននៅក្នុងស្មារតីចង់បានយុត្តិធម៌ការពិតនិងការផ្សះផ្សាជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញគប្បីកម្រិតយុត្តាធិការចំពោះតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយចាប់តាំងពីពេលដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2006សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដំណើរការនីតិវិធីនៅលើសំណុំរឿងចំនួន4នៅក្នុងនោះមានសំណុំរឿង001 002 003និង004តើការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការជំនុំជម្រះនេះពេលកន្លងមកអាចចាត់ទុកថាជាការរួមចំណែកក្នុងការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែរឬយ៉ាងណាចា៎ដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកលើប្រធានបទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការចូលរួមចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
នៅក្នុងរយៈពេល50នាទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋជុំវិញការទស្សនារឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនឹងចាស់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានកិត្តិយសក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកនេតភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ដូច្នេះលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកចាស់សូមជម្រាបសួរលោកនេតភក្ត្រាចាស
់បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចនឹងខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងរយៈពេល50នាទីយើងនឹងធ្វើការជជែកជុំវិញប្រធានបទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការចូលរួមចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាតើក្រៅពីការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងចាស់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះតើលោកអ្នកយល់ថាគឺជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមឬយ៉ាងណានោះលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏លើកជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាន
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាសប្រធានបទចាសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងការចូលរួមចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាសហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាលោកនេភត្រាពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសដូច្នេះជាសំណួរដំបូងជូនទៅកាន់លោកនេភត្រាផងដែរថាតើការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដែរលោកនៅក្នុងការចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនោះចាស
បាទអរគុណនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាពិសេសគឺមានគោលដៅសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងនោះគឺទី1ផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតដែលជាជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមទី2គឺបានចងក្រងនៅការពិតមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការជម្លៀសប្រជាជនហេតុអ្វីបានជាមានការសម្លាប់ប្រជាជនហេតុអ្វីបានជាមានការបង្កើតនៅការដ្ឋានការងារសហករណ៍ក៏ដូចជាមានការបង្អត់អាហារប្រជាជនហើយប្រជាជនគាត់ធ្វើការងារ ច្រើនធ្វើស្រូវស្រែបានទទួលបានផលច្រើនក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការហូបឆ្អែតហើយហេតុអីបានជាបង្កើតឲ្យមានសហករណ៍រស់នៅរួមដេករួមអីយ៉ាងជាដើមគឺគោលបំណងតុលាការគឺស្វែងរកការពិតចងក្រងនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានកើតឡើងទី2គឺទីសំទោសទី3គឺពង្រឹងនៅដំណើរការនីតិរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការចងចាំការចងចាំនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបងប្អូនយើងជំនាន់ក្រោយដែលកើតមិនទាន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺសូមឲ្យពួកគាត់នឹងគឺបាចងចាំនៅអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលដើម្បីជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអ្វីដូចដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលណាមួយនៅពេលដែលខ្លួនកាន់កាប់អំណាចដឹកនាំអំណាចហើយការចងចាំនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាទី1យើងយល់ដឹងអំពីការឈឺចាប់របស់ឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនរបស់ជីដូនជីតារបស់តាទួតរបស់យើងដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលរបបខ្មែរក្រហមរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនេះគឺបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជនចន្លោះពី1,700,000នាក់ទៅ2,200,000នាក់ដូច្នេះការចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចងចាំមិនមែនត្រឹមតែអ្នករងគ្រោះដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនត្រឹមតែជំនាន់ខ្ញុំជំនាន់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលកើតជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់អនាគតកូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលារបស់យើងថែមទៀតបន្តរាប់រយពាន់ឆ្នាំទៀតចងចាំអំពីការបាត់បង់នៅក្រមគ្រួសារការឈឺចាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺទួនាទីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺចូលរួមនៅក្នុងការកសាងនៅព័ត៌មានមួយកសាងនៅឯកសារមួយដែលពិតប្រាកដដើម្បីទុកឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយក្មេងជំនាន់ក្រោយតរាប់ចំនួនទៅទៀតសិក្សាស្វែងយល់ហើយមិននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគាត់អត់ជឿទេឬមួយក៏និយាយថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដ៏អត់មានទេគ្រាន់តែជាការបន្លាចរបស់ចាស់ចាស់ចេះឬមួយក៏ចោះជាដើមអញ្ចឹងគឺកិច្ចការរបស់យើងគឺខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវស្វែងរកការពិតនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយឯកសារផុសតាងផ្សេងផ្សេងសារក្រមដែលយើងបានចងក្រងទុកនេះគឺជាឯកសារមួយសម្រាប់សាធារណជនសម្រាប់យុវជននិងកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ហើយជៀសវាងអំពីការប្រព្រឹត្តដូចរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាកិច្ចការនៃការចងចាំមួយដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួមរបស់យើងមួយទៀតគឺទន្ទឹមនឹងការជំនុំជម្រះក្តីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយនោះគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានចុះផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទោះបីជាមិនបានគ្រប់ភូមិឃុំទាំងអស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតាមផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចុះទៅដល់ហើយជូននៅឯកសារជូននៅសាលក្រមជូននៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយអង្គុយសំណេះសំណាលមួយគាត់និយាយជាមួយគាត់ដើម្បីជម្រាបជូនពួកគាត់នៅរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅតាមជនបទនៅតាមទីក្រុងហ្នឹងគឺពួកគាត់ភាកច្រើនគឺរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចង់ដឹងចង់ឮថាតើការជំនុំជម្រះក្តីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់នេះវាដល់ណាហើយអញ្ចឹងគឺយើងបានផ្ដល់ហើយក៏ជាការចងចាំក៏ជាការបង្កើននៅចំណេះដឹងមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់មួយទៀតនោះគឺយើងបានចុះទៅតាមសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនានាដោយជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតហើយនឹងបញ្ញវន្តមន្ត្រីរាជការនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដើម្បីជម្រាបជូនពួកគាត់អំពីការជំនុំជម្រះក្តីអំពីសារៈសំខាន់អំពីទួលនីតិរបស់តុលាការអំពីបេសកកម្មរបស់តុលាការយុត្តាធិការរបស់តុលាការដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ហើយយើងបានចែករំលែកនៅឯកសារសាលក្រមដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអានពីព្រោះសាលក្រមនេះគឺបងចងក្រងនៅព័ត៌មានអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិយាយអំពីថាតើអ្វីហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានអ្នកណាគេខ្លះដឹកនាំហើយមានការដាក់នៅគោលនយោបាយអ្វីខ្លះហេតុអីបានជាមានការសម្លាប់មនុស្ស អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាកិច្ចការរបស់តុលាការដែលចូលរួមនៅក្នុងការពង្រឹងការចងចាំពង្រឹងនៅការពិតស្វែងរកការពិតពង្រឹងការចងចាំសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងនិងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលរាប់ចំនួនតទៅមុខទៀតបាទ
ចាចាសូមអរគុណនៅក្នុងនេះលោកនេះភេតាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែរតកតងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដូចជាចុះទៅជួបតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឬក៏ខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងដោយសារពេលទៅអញ្ចឹងមានភ្ជាប់នៅឯកសារអីចែកជូនគាត់ដែរចុះសម្រាប់បងប្អូនដទៃទៀតដែលគាត់មិនចង់និយាយថាគាត់អត់ទទួលបានឯកសារហើយគាត់ចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់អាចស្វែងរកឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងតាមវិធីណាដែរ
បាទដោយអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺការធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់នានាគឺយើងមានកម្រិតពពោះក្រុមការងារយើងតិច
ចា
៎ហើយយើងមិនអាចចុះឲ្យគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិគ្រប់ឃុំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេពីព្រោះច្រើនប៉ុន្តែយើងចោះចន្លោះបងប្អូនជាបរតផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់មិនបានជួបយើងខ្ញុំឬមួយក៏មិនបានធ្វើដំណើរមកកាន់សាលាក្រីខ្មែរក្រហមពួកគាត់អាចថាមានលទ្ធភាពក៏អាចចូលទៅក្នុង Facebook របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលយើងដាក់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែម្ដងបើសេតាពាក្យថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅយើងឃើញមាន Facebook ហ្នឹងពីព្រោះបងប្អូនជាបរតយើងឥឡូវច្រើនណាស់គាត់មាន Facebook អញ្ចឹងបើមិនបានមានឱកាសមកចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅតុលាការទេគឺអាចចូលមើល Facebook អាចចុច Like Facebook ហ្នឹងទំព័រ Facebook ហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើង postកាលណាដែលយើងផ្សាយនៅព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងហ្នឹងគឺសំដៅរបស់សាលាក្តីហ្នឹងគឺបងប្អូនជាបរតនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានហ្នឹងនៅលើ wall របស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់ Facebook មួយផ្នែកនិយាយអំពីបុគ្គលរបស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតក៏ត្រូវពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់យើងតាមរយៈការចុច Like ទៅលើទំព័រ Facebook ផ្សេងៗទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែរបាទពីព្រោះឥឡូវនេះបើយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានព័ត៌មានចូលដល់ក្នុងភួយបាទពីព្រោះបងប្អូនជាបរិបផ្សេងទៀតគឺទោះបីជានៅកន្លែងកាត់ចុងកាត់មាត់ញោក៏មិនដែរមាន smartphone ដែលប្រើប្រាស់ហើយគេភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់នឹង Facebook ហ្នឹងគឺអាចចូលទៅមើលព័ត៌មាននឹងបានបាទហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាអាចយល់ច្បាស់ច្រើនជាងនឹងថែមទៀតអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលយើងមានរហូតដល់3ភាសាគឺភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងអញ្ចឹងបងប្អូនជាបរតដែលមិនចេះភាសាបរទេសអាចចូលទៅគេហទំព័រភាសាខ្មែររបស់យើងដើម្បីអាចមើលព័ត៌មានផ្សេងៗដែលទទួលបានពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមធ្យោបាយមានតែអញ្ចឹងទេដែលបងប្អូនជាបរតដែលនៅឆ្ងាយគឺអាចចូលស្វែងរកព័ត៌មាននៅតាមគេហទំព័រនិងតាម Facebook របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការចូលរួមចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាការដឹងឬឬក៏ការចងចាំពីសម័យខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំចាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ចាស់បានធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមានទស្សនៈឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាចំពោះតកតងទៅនឹងរបបដ៏សែនជូរចត់នេះដូច្នេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋជំវិញការទស្សនារឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំ
និយាយទៅខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់ថ្មីតែងតែលឺចាស់ចាស់គាត់និយាយតគ្នាអំពីប្រវត្តិខ្មែរក្រហមថាវាកាចសាហាវខូខើសម្រាប់ចេះថាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងចឹងពេលចឹងម៉ាកងខ្ញុំក៏ចេះថានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាមានជំនាន់ថ្មីយើងបានសុខសន្តិភាពហើយយើងអ្នករៀនសូត្រគួរតែសិក្សាឲ្យបានជ្រៅជ្រះអំពីសម័យហ្នឹងពីព្រោះអីវាជាសម័យកាលមួយដែលខូខើខ្លាំងណាស់ទៅគឺវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងទីមួយខ្ញុំអាចសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់សង្គមខ្មែរ ព្រោះខ្ញុំជាខ្មែរហើយខ្ញុំអាចយល់ដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកក្រៅឬមួយក៏ខ្ញុំមានឱកាសបានទៅដល់ក្រៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលគេសួរមកគឺខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាចនិយាយទៅប្រាប់គេបានថាប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្ញុំអស្ចារ្យមែនហើយវាមានភាពខុសខើនៅសម័យកាលណាសម័យកាលណីអញ្ចឹង
អឺតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាទី1រឿងហ្នឹងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរតែប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនកូនខ្មែរបានត្រឹមអានសៀវភៅឯងចំពោះរឿងហ្នឹងវាផ្ដល់ថាប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំនិស្សិតហ្នឹងគឺអាចឲ្យខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់តែបានច្បាស់និយាយរួមទៅអាចឲ្យបើថាថាអ្នកដែលបានមើលហើយគឺអាចស្រឡាញ់ជាតិអាចដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានច្បាស់
ដោយសារខ្ញុំក្មេងជំនាន់ក្រោយពេលទៅខ្ញុំមិនដឹងថាប្រវត្តិហ្នឹងបែបណាយើងគ្រាន់តែបានអានជាសៀវភៅហើយនឹងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយនិយាយតែគាត់និយាយប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតនៅក្នុងរឿងនេះវាមានការបញ្ជាក់ច្រើនជាងនឹងពេលដែលយើងមើលហ្នឹងយើងអាចនឹងស្មារតីថានៅពេលជំនាន់ហ្នឹងវាមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនគិតថាការសម្ដែងហ្នឹងវាទៅតាមសាច់រឿងជាការបិទទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចខ្លះដែលយើងអាចរៀនសូត្រត្រឹងស្មារតីឬមួយក៏យើងរីផ្លិចជាមួយនឹងសភៅដែលយើងធ្លាប់បានអានឬក៏ឪពុកម្ដាយយើងបានប្រាប់ហ្នឹងគិតថារឿងហ្នឹងវាកំសត់បែបណាមើលទៅពិបាកបែបណាតម្រុំបានមកដល់ជំនាន់នេះយើងនិយាយថាប្រទេសយើងឯករាជ្យតម្រុំទៅបានសន្តិភាពបែបហ្នឹងកាលពីមុនមកឆ្លងកាត់វេទនាបែបណា
អាចនឹកឃើញច្រើនដោយសារឪពុកម្ដាយទៅធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ការហ្នឹងគឺវេទនាខ្លាំងមែនទែនទី1ការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ទី2គឺការធ្វើបាបដោយសារការរែកពុនលីសែអញ្ចឹងណាគឺការធ្ងន់ធ្ងរហើយអត់គិតពេលវេលាច្បាស់លាស់ចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើយមកណាអាហ្នឹងគេជាផលលំបាក
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំវិញខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យពួកគេបែកបាក់គ្រួសារឬក៏ពង្រឹងគេខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យគេមានឬក៏ក្រឬក៏អ្វីដែលមានឋានៈរបស់ពួកគេម្នាក់ៗគិតថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសារមានសុភមង្គលហើយមួយទៀតបំពេញរាល់តម្រូវការរបស់ពួកគេម្នាក់ៗ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងជលីហើយដោយវេទនាដែលបង្កការសម័យពពុះវេទនាជានឹងទៅទៀតមានបានបងប្អូនចលូនមួយខ្ញុំស្លាប់អត់មានអីញ៉ាំអញ្ចឹងអត់មានហូបអីអញ្ចឹងទេមានបានបបផងគ្នានោះគ្រួសារខ្លះគ្នានេះបាននៅជួបជុំគ្នាខ្លះស្លាប់ទាំងអស់ចាយស្លាប់កូនទាំងអស់អាហ្នឹងគឺថារឿងកន្លងហូតថាយើងឆាចោលអត់ជាក៏យើងបន្តយើងនឹកឃើញថាកម្លាំងមានកើតអញ្ចឹងឡើងមកទៀតគឺអត់ចង់ឲ្យមានកើតអញ្ចឹងទេទៅគេថាសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយយើងនឹងថារឿងពីមុនអតីតពីមុនមកវាកំសត់វាលំបាកអញ្ចឹងដូច្នេះយើងកំធិយកធ្វើគំរូតាមហ្នឹងឲ្យយុវជនខាងក្រោយយើងត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងទាំងអស់គ្នា
អរសម្រាប់រឿងដំបូងផ្នែកក្រហមសម្រាប់ពួកមកខ្ញុំដូចជាផ្ដោតដំបូងមានឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យចេះគិតពិចារណាបានជ្រៅជ្រះមុននឹងជឿលើរបបអ្វីមួយហើយនឹងត្រូវគិតពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយកុំឲ្យយើងគំរូតាមរបបហ្នឹងព្រោះវាបានបំផ្លាញវាមានផលប្រយោជន៍គឺឃើញតែមានភាពបំផ្លាញហិនហោចចាអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាយើងឃើញថាអ្វីត្បិតតែយុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងគាត់មិនបានឆ្លងកាត់នៅសម័យកាលនោះផ្ទាល់ប៉ុន្តែរាល់ការបញ្ចេញនៅទស្សនៈគាត់បានលើកឡើងអំពីឆន្ទៈនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ក៏ដូចជាការមានបំណងនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយសារពួកគាត់គេថាការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដ៏ធំសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាយុវជនហើយដែលនឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមមួយដ៏ល្អនៅពេលខាងមុខចាចុះប្រិមិត្តដតីទៀតតើលោកអ្នកយល់ថាវាគួរទេដែលយុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់យើងនឹងគួរតែមានការសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយថាតើការសិក្សាស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងវាផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់យុវជនឬក៏សង្គមជាតិទាំងមូលចាអញ្ចឹងរាល់សំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកអាចលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យ៉ារបស់យើងបានគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ប្រព័ន្ធ012 999 014 015 222 102និង0978585102ចាប្រធានបទដែលយើងជជែកនៅពេលនេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការចូលរួមចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដូច្នេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកចាបន្តពីបានស្ដាប់នៅមតិរបស់យុវជនរបស់យើងដែលគាត់បានចូលរួមទស្សនារឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈកន្លងទៅនេះចា
បាទសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបង្ហាញនៅទស្សនយោបល់នេះគឺជាការបង្ហាញមួយដែលថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចងចាំនៅរឿងរ៉ាវរបស់ ជីដូនជីតារបស់យើងរបស់សាច់ញាតិរបស់យើងដែលគាត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយភាពឈឺចាប់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងក្នុងចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់និយាយគឺគាត់តែងតែតឹងទ្រូងអ៊ូលដើមកហើយស្រក់ទឹកភ្នែកបាទលីងលងទឹកភ្នែកគឺដោយសារតែរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺវាខ្លោចផ្សាប្រេបផ្សាយពេកដែលធ្វើឲ្យរំលឹកពេលណាគឺស្រក់ទឹកស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលនោះនេះគឺជាចំពោះរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់តួតារាហូលីវូដគឺលោកស្រីអិនជេណាជូលីតែយករឿងរបស់អ្នកស្រីអ៊ុងលឿងដែលមានចំណងជើងថាមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះគឺរឿងនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលរំលឹកឡើងវិញអំពីការចងចាំរបស់កុមារីម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលកំពុងតែសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមឡើងមកកាន់អំណាចគឺធ្វើឲ្យការសប្បាយរីករាយភាពសុខដុមរមនាការរស់នៅជុំគ្នារវាងគ្រួសាររវាងឪពុកម្ដាយរវាងបងរវាងប្អូនហើយនឹងការសិក្សាដែលខ្លួនធ្លាប់តែទៅសាលាការរត់លេងនៅតាមទីសាធារណៈក៏ដូចជាលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏ប៉ុន្តែគឺមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកត្រូវបានបំផ្លាញទាំងអស់ដោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមហើយត្រូវជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញចេញពីតំបន់ផ្សេងៗហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការយ៉ាងលំបាកវេទនាដែលរឿងរ៉ាវរបស់កុមារីអ៊ុងលឿងនេះគឺជារឿងពិតហើយបានបញ្ចងក្រងជាខ្សែភាពយន្តដើម្បីផ្ដល់នៅការចងចាំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងយើងមានរឿងនេះថ្មីមួយទៀតគឺរឿងនេះជារឿងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតរឿងមុនដំបូងគេសម្លាប់ខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះហើយពីមុនមកដូចយើងមានរឿងមួយចំនួនដែលរំលឹកអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរគឺមានរឿងវាលពិឃាតបាទដែលមានតួអង្គគឺលោកហាំងង៉ោដែលលោកហាំងង៉ោគាត់ជាបានដើរតួនៅក្នុងរឿងវាលពិឃាតនេះដែលបង្ហាញអំពីសោកនាដកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងរឿងទី2គឺនរោ7ជាន់ដែលរឿងនេះគឺធ្លាប់បញ្ចាំងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អីហើយដែលរំលឹកអំពីការចងចាំរបស់យើងចំពោះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយរឿងនេះគឺជារឿងមុនដំបូងឪពុកមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះគឺជារឿងថ្មីមួយដែលរំលឹកអំពីការចងចាំហើយមិនមែនត្រឹមតែបង្ហាញនៅការចងចាំបង្ហាញនៅរូបភាពមួយចំនួនអំពីការឆ្លងកាត់ការរងទុក្ខវេទនាជីវិតរបស់កុមារីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេក៏ប៉ុន្តែខ្សែភាពយន្តនេះគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងការងើបតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយងើបតស៊ូនៅក្នុងការកសាងប្រទេសតាំងពីបាតដៃទទេមករហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីកសាងប្រទេសមួយចេញពីគំនរផេះផង់ឈាមនិងទឹកភ្នែកហើយនាំគ្នាកសាងប្រទេសមួយនាំគ្នាកសាងនៅសន្តិភាពមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងហើយគឺរឿងនេះគឺមានអត្ថន័យសំខាន់ណាស់ទន្ទឹមនឹងចូលរួមនៅក្នុងការពង្រឹងនៅការចងចាំក៏ប៉ុន្តែក៏បង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការចងចាំមួយហើយយើងសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងត្រូវបានចាក់ផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនជីវរដ្ឋបានយល់បានឃើញជាពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយតែម្ដងឲ្យគាត់បានឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះជនរងគ្រោះដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលគាត់ដឹងវ័យហ្នឹងគឺគាត់អាចនៅចងចាំរូបភាពមួយចំនួនហើយរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនមែនរឿងនេះមួយគឺបង្ហាញអំពីរឿងទាំងមូលនៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាចម្រៀកតូចមួយនៃជាដំណក់ទឹកមួយនៅក្នុងដំណក់ទឹកនៃមហាសមុទ្រពីព្រោះរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាជនរាប់លានអ្នកគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់លានរឿងផងដែរដែលនេះគឺជាការចងចាំហើយការចងក្រងនេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ដើម្បីពង្រឹងនៅការចងចាំរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋបើសិនជាអត់មានឯកសារបើសិនជាអត់មានខ្សែភាពយន្តបើសិនជាអត់មានឯកសារជាសម្លេងឬមួយក៏ជាកណ្ដាស់ជារូបភាពឬមួយក៏អីទេ យើងនិយាយតែតាមមាត់រៀបរាប់តែតាមមាត់តតគ្នាគឺវាធ្វើឲ្យការចងចាំនេះវាហាក់ដូចជាអត់មានរូបភាពច្បាស់លាស់នោះទេគ្រាន់តែឮគេនិយាយប៉ុន្តែអត់បានឃើញផ្ទាល់ដោយខ្មែរយើងគាត់និយាយអញ្ចឹងថាឮ1000ដងវាមិនស្មើនឹងឃើញម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ទទួលបានហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្ហាញពីទស្សនៈយោបល់នេះគឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណគឺមានបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងត្រូវប្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីចងចាំដោយតាមរយៈការអានការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយសភៅមានច្រើននៅតាមបណ្ណាល័យនៅតាមអីយើងគួរតែបង្កើននៅការអានរបស់យើងផងដែរដើម្បីឲ្យបានចងចាំជាឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ចាចាដូច្នេះតើលោកយល់ថាលោកគេថាយើងគួរតែមានការសិក្សាស្វែងយល់ដូច្នេះតើការសិក្សាស្វែងយល់នឹងវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងណាស់ទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយហើយតើអត្ថប្រយោជន៍នឹងក្រៅពីការផ្ដល់ទៅដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់វាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិដែរឬទេ
បាទវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវទី1គឺចងក្រងនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពសុពិសុពិលពីព្រោះកាលពីពេលមុនមានតឡាកាខ្មែរក្រហមគឺមានការនិយាយមានការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការបកស្រាយទៅតាមនិន្នាការរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងតែពីតឡាកាខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងមកគឺតឡាកានេះមានតួនាទីនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយការស្វែងរកយុត្តិធម៌អាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺទាល់តែយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយើងធ្វើការពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកការពិតអញ្ចឹងហើយបានជាការពិតនឹងយុត្តិធម៌នេះគឺនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងបេសកកម្មរបស់តុលាការការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានឯកសារជាសំអាងថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពិតជាកើតមានមែនមានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាមានរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានមែនក៏ប៉ុន្តែផុសតាងដែលយើងមានដូចជាលលាក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះដែលនៅតាមស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយចំនួននៅតាមវត្តអារាមនៅតាមកន្លែងពូជនីយដ្ឋានផ្សេងៗវាមិនអាចឋិតនៅរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតទេរាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតទេពីព្រោះវារងខ្យល់វារងភ្លៀងវារងអីអញ្ចឹងកន្លែងមួយចំនួនគឺទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែពុកផុយនៅពេលណាមួយក៏ប៉ុន្តែតើបើសិនយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីការពារពេលដែលពុកផុយទៅហ្នឹងតើយើងមានអ្វីជាផុសតាងបន្តទៀតសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតអញ្ចឹងគឺមានតែការសិក្សាការចងក្រងនៅឯកសារហើយប្រជាជនយើងជាពិសេសគឺយុវជនដែលគាត់មានចំណេះដឹងមានចូលទៅសាលារៀនគាត់ត្រូវតែអានត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវតែសួរជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលគាត់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានឃើញមើលរូបភាពមើលវីដេអូដើម្បីឲ្យមានការចងចាំជារូបភាពឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្ទេរនៅចំណេះដឹងរបស់យើងទៅជំនាន់ក្រោយទៀតដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជនរងគ្រោះរបស់យើងគាត់បានផ្ទេរនៅរូបភាពផ្ទេរនៅព័ត៌មានដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមមកឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំ50ឆ្នាំអីទៅទៀតយើងអាចនិយាយថាជនរងគ្រោះ20ឬមួយក៏30 40ឆ្នាំទៀតគឺជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគាត់នឹងបាត់ពីភពផែនដីហ្នឹងហើយពីព្រោះវាអាយុដល់100ជាងអីហើយបើយើងសរុបទៅអញ្ចឹងថាតើក្នុងរយៈពេលទៅមុខទៀតតើយើងត្រូវត្រៀមយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលបាត់បង់អ្នកដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមជនរងគ្រោះដែលឆ្លប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅគឺទៅជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាគេចងចាំឲ្យច្បាស់លាស់ណាមួយអញ្ចឹងហើយបានជាបាទបាត់ទៅតាមអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដែរពីព្រោះយើងឃើញហើយថារបបខ្មែរក្រហមមានរឿងរ៉ាវច្រើនជនរងគ្រោះខ្លះគាត់ស្លាប់ទៅគឺយកប្រវត្តិសាស្ត្រទៅមួយជនជាប់ចោតឬមួយក៏អតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមខ្លះដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺគាត់យករឿងរ៉ាវរបស់ការចងចាំហ្នឹងគឺទៅមួយអញ្ចឹងគឺវាមានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវចងក្រងជាឯកសារជាផុសតាងដើម្បីទុកតម្កល់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយនេះបានអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់មួយដែលមានទីតាំងនៅជាប់ជាមួយនឹងគណៈមេធាវីនៃបញ្ជាកម្ពុជានៅខណ្ឌទួលគោកនេះហើយយើងកំពុងតែរៀបចំនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារហ្នឹងដើម្បីយកឯកសារដែលមាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលសំណុំរឿងនីមួយៗបញ្ចប់ហ្នឹងគឺយើងនឹងបញ្ជូនមកកាន់ផ្ទេរមកកាន់កន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះដើម្បីអនុញ្ញាតទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានចូលទស្សនាឲ្យបានមើលនៅឯកសារអាននៅឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាជាថាតៃនេះគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់ធានានិរន្តរភាពនៃការចងចាំហើយមិនមែនត្រឹមតែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេដែលធ្វើការងារនេះគឺសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏គាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្កើតការចងចាំចំពោះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះគាត់អាចលើកឡើងថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវឲ្យចងចាំហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលបើគាត់ឈឺចាប់ហើយហាក់ដូចជាយកឈើទៅចាក់ដំបៅឲ្យឈឺចាប់ឡើងវិញចា៎ក៏ប៉ុន្តែការឈឺចាប់នៅពេលនេះនៅពេលដែលមានតឡាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងចង់បើកមុខលវុះបងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងដើម្បីព្យាបាលឲ្យជាហើយបន្ទាប់មកគឺជំងឺនឹងអាភាពជឿចាប់របស់បងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងគឺជាសះស្បើយតាមរយៈការនិយាយចេញមកតាមរយៈការរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលយើងបានជួបប្រទះតាមរយៈការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅតុលាការតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុត្តិធម៌របស់បងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងគឺទទួលបានអំពីការឈឺចាប់របស់បងប្អូននឹងគឺទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ហើយជាសះស្បើយអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តពីជំងឺដែលដិតដាមជំងឺភ័យខ្លាចដែលកើតចេញពីរបបខ្មែរក្រហមនឹងអញ្ចឹងគឺនេះជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ណានៅក្នុងការចងក្រងនៅការស្រាវជ្រាវការចងចាំហើយសំខាន់មួយទៀតការផ្ទេរចំណេះដឹងការផ្ទេរការយល់ដឹងការផ្ទេរព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះមកកូនចៅរបស់ខ្លួនមកចៅទួតរបស់ខ្លួនអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើឲ្យការចងចាំនេះគឺវាមានភាពប្រសិទ្ធភាពបាទពីព្រោះវានៅចិត្តពីព្រោះគាត់រៀបរាប់គឺវានៅចិត្តជាងអ្នកដែលអត់ដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការផ្ទេរនៅចំណេះដឹងហ្នឹងគឺវាមានភាពកំសោយដល់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានសពនៅមធ្យោបាយទាំងសម្ភារៈទាំងរូបភាពទាំងអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺចងចាំហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលនៅតាមជនបទតាមស្រុកស្រែចំការទៅទីនៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗគឺសូមឲ្យមានពេលទំនេរអាចរំលឹកឡើងវិញអំពីការចងចាំរបស់លោកអ៊ំពូមីលោកយាយលោកតាអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងចងចាំដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទ
ចាចាចាឥឡូវក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងផ្សាយខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរចាផ្សាយលើថាជាអ្នកសិក្សាខាងប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់ដែរ
បាទបាទបង
ចាហើយមានដែរសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមក៏អត
់អូបានសិក្សាដែរតែមិនទាន់បានស៊ីជំរឿបងអីខ្ញុំមិនទាន់សិក្សាដល់ពីវត្តសាខ្មែរក្រហមស៊ីជំរឿ
អញ្ចឹងអញ្ចឹងសិក្សាបានកម្រិតណាដែរអាចប្រាប់បានខ្លះខ្លះ
ហ៎ធ្លាប់បានមើលសភៅបាន 3-4 ក្បាលហើយបានចូលរួមស្ដាប់សរស្លាកដីខ្មែរក្រហមហើយបានចូលរួមទៅខាងអង្គការឯកនិយាយពីរឿងរ៉ាវពីដកកាំងស្មៃខ្មែរក្រហមគាត់ថាមិនទាន់បានប្រោជ្រួឲ្យបានលំអិត
ចាចូលដោយសារជាអ្នកសិក្សាខាងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងគិតថាវាចាំបាច់ទេសម្រាប់ផ្សាយដែលត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរឿងខ្មែរក្រហមនេះ
បាទបាទបង
គិតថាមានប្រយោជន៍ទេចាចង់ដឹងថាសៅយល់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សៅផ្ទាល់ទេដែលត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចា
បាទបងអសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំហើយវាមានប្រយោជន៍ចំពោះជនជាតិខ្មែរទូទៅបងទូទៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីជាវាកន្លងហួសពីអតីតកាលហើយតែវានៅតែមានឥទ្ធិពលដល់បច្ចុប្បន្នយើងនៅឡើយទីព្រោះទៅពីអតីតកាលគឺវាឲ្យផលនៅពីបច្ចុប្បន្នតែជាងយើងត្រូវយករឿងរ៉ាវពីអតីតកាលហ្នឹងយើងធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អសម្រាប់បច្ចុប្បន្នយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រជាងអនាគតទៅវាកាន់តែល្អកុំឲ្យយកយើងជន់ណាំដូចយកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរយើងឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានច្រើនសម័យកាលតែ យើងឃើញថាសម័យខ្មែរក្រហមឆ្នាំ75គឺយើងជាប្រសាសន៍មួយដែលគូអាប់ហ្មងគាត់ថាសម្រាប់ខ្មែរខ្លួនឯងដែលយើងឃើញថាមូលហេតុសំខាន់នោះគឺវាអត្តពលដែលធំគឺអត្តពលទៅបរទេសបងគឺព្រោះវាស្ថិតក្នុងបរិបទសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលរវាងខ្លុកពូមនេះនិងខ្លុកសេរីដែលធ្វើឲ្យយើងក៏កើតជាខ្មែរក្រហមហើយតែច្រើនខ្មែរគ្នាយើងនៅដែលមិនសូវបានរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់មិនសូវជាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់មិនសូវដឹងអំពីបរទេសដែលបានធ្វើមកលើខ្មែរយើងដែលនាំឲ្យគាត់កើតខ្មែរក្រហមគឺគាត់កំឡុងមើលតាពេលនោះខ្មែរក្រហមគាត់គិតថាតែមិនមានដឹកនាំមកភ្លើមសម្រាប់ជំនាញឯងអញ្ចឹងគឺគាត់មិនបានយល់អំពីត្រឹកដីគុំនេះហើយនឹងមិនបានយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បត្តិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺសិក្សាស្វែងយល់ពីវត្តប្រាសាទឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាអាចគឺសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បត្តិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកពិសេសគឺមហាអំណាចផ្សេងៗដែលវាមានឥទ្ធិពលលើប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបាទ
ចាចាសៅចង់ដឹងថាសៅថាធ្លាប់បានអានសៀវភៅតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមខ្លះខ្លះប៉ុន្តែសៅធ្លាប់បានស្ដាប់ពីចាស់ចាស់គាត់និយាយប្រាប់ទេពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមណា
បាទបាទចាស់ចាស់គាត់និយាយស្មីដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយតែគាត់និយាយគឺគាត់និយាយតែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺគាត
់
ប្រជាជនប្រជាជនទូទៅមិនដែលបងខ្មែរហ្មងមកវាដឹងថាសម័យខ្មែរក្រហមសម្រាប់មនុស្សតែវាមិនដឹងថាមូលហេតុនៃតែកកើតខ្មែរក្រហមប្រជាជនអត់ទៅដឹងតែចាស់ចាស់ក៏គាត់មិនដឹងគាត់ដឹងថាសម័យហ្នឹងគឺសម័យសម្រាប់មនុស្សហើយវាអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះតែយើងដឹងថាសម័យសម្រាប់មនុស្សតែយើងមិនត្រមូលហេតុវាឲ្យឃើញបើយើងត្រមូលហេតុឲ្យឃើញគឺយើងអាចនឹងមិនអោជួនដានពីអតីតកាលតែបើយើងដឹងថាសម័យសម្រាប់មនុស្សហើយយើងមិនដឹងថាថាសម័យនឹងអាចឡើងកាន់អំណាចបានហើយចាស់ចាស់គាត់និយាយព្រឹកត្រង់គាត់និយាយថាពីការធ្វើការគូកម្លាំងឬក៏ការសម្រាប់មនុស្សក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយគាត់ឲ្យយើងចងចាំថាសម័យនឹងមិនដែលមានអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែមានចងល់ថាហេតុមិនជាមានក្នុងខ្មែរក្រហមសម្រាប់យុវជនឯងនៅខ្មែរខ្លួនឯងក៏សម្រាប់គាត់តែឆ្ងល់ចឹងរហូត
ចា
តែគាត់ដឹងថាគាត់ដឹងប្រែកនៅខាងក្នុងដែលខ្មែរខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្មែរខ្លួនឯង
ចាចាតែឥឡូវមានសំណួរអីមកកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសផងយើងទេព្រោះវិធានបတ်យើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការចូលរួមចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហម
បាទបាទខ្ញុំចង់ទូលោកវិស័យចង់ជម្រាបសួរគាត់ដែរបាទហើយ
ខ្ញុំជម្រាបសួរ
បាទបាទខ្ញុំចង់សួរថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមាននីតិវិធីឬក៏និយាយពីសំណុំឯកទេសរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរទេសដែលនាំឲ្យកកកើតខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរយើងចងចាំហើយគឺចង់ខ្លួនឯងបានល្អជាមួយបរទេសកុំឲ្យយើងព្រោះថាយើងជឿបរទេសយើងមិនបានសិក្សាពីបរទេសបានច្បាស់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមកើតឡើងនោះគឺដើម្បីបរទេសឯងគាត់ស្លាកដៃខ្មែរក្រហមមានបាននិយាយពីចំណុចនឹងអត់បង
ចាចាចាអរគុណសាយចាឥឡូវសូមទទួលប្រិយមិត្តបន្តដល់សាម៉ោងយើងនៅខ្លេចដែរគឺលោករតនៈពីខាងកំពង់ស្ពឺចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបង
ចាចាលោករតនៈលោកជាគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបដែរមែនទេ
បាទបង
ចាអញ្ចឹងលោកអាចមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីលើកឡើងដល់សាពេលវេលាផងយើងនៅខ្លេច
ចាខ្ញុំអត់មានសំណួរច្រើនគ្រាន់តែកំលើកឡើងថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែជាមួយគ្នាគ្នា
យ៉ាងម៉េចវិញធ្លាប
់ពៀនសិស្សគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺជារឿងចាស់ចាស់បោកបញ្ឆោតក្មេងអត់ជឿហើយណាក្មេងខ្លះជឿបង
ចា
ហើយការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រវាល្អសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដើម្បីចាស់ពីថ្ងៃក្រោយបញ្ជារបបហ្នឹងកើតឡើងម្ដងទៀតកុំឲ្យមានបញ្ហារបបហ្នឹងកើតឡើងម្ដងទៀតណាបង
ចាចាំមានដែរសង្កេតមើលថាហេតុអីបានជាពេលដែលនិយាយតាក់ទងរឿងខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅពួកគាត់អត់ជឿថាជារឿងនិទានវិញ
គាត់ថាអត់ជឿម្ដងមានមនុស្សណាកាត់សម្លាប់គ្នាឯងទាំងប្រទេសចឹងគេអត់ជឿមានខ្លះបាទជឿថាមានកម្មទីនឹងកាត់ឡើងប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយៗនេះមានថាការទស្សនកិច្ចតាមស្លាកដៃខ្មែរក្រហមឬទីកន្លែងមាននេះដែលជាអតីតបល័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រោះក្មេងខ្លះអាចយល់ថាថារឿងហ្នឹងកាត់ឡើងប្រកបមែនបង
ចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់រតនៈផ្ទាល់ដែលជាគ្រូបង្រៀនខាងផ្នែកវត្តសាសន៍គិតថាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាគឺជាការឆ្លុបបញ្ចាំងមួយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏បង្ហាញអំពីការចងចាំមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទេ
អឺការកាត់ទោសហ្នឹងបើយើងគិតថាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យថាក្មេងជំនាន់ក្រោយគិតថាវាកាត់ឡើងមានរបបហ្នឹងកាត់ឡើងពិតប្រាកដមែនបើស្អណអត់មានកាត់ឡើងពិតប្រាកដក៏គេមិនកាត់ទោសដែរហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាបើយើងធ្វើថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើជាមេដឹកនាំហើយយើងប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងយើងនឹងមានទោះដូចជាអ្នកដឹកនាំសម័យមុនដែរយើងបញ្ជាក់ឲ្យថាបទពិសោធន៍ចាប់ឡើងដល់ក្មេងៗឃើញផ្ទាល់បា
ទធ្លាប់នាំកូនសិស្សទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេព្រោះស្ថិតនៅក្នុងចា
អត់ផ្ទ តល់មកបានបងប្អូនគាត់នៅតាមសាលាមានទៅប៉ុណ្្នឹងអត់បានទៅផ្ទាល់ជាមួយខាងសាលាខ្ញុំទៅលក្ខណៈជាគ្រូគ្រូដូចគ្នាបង
ចាចាប៉ុន្តែពេលទៅបានមើលអញ្ចឹងហើយយកមកវិញប្រាប់សិស្សអីអញ្ចឹងទៅថាមិន
បានណាទៅដល់គេមានតាមកន្លែងខ្លះគេចែកឯកសារយើងមើលអញ្ចឹងទៅដូចបងជាងឯកនឹងទួលស្លែងនឹងសាលាក្រៅស្មៃក្រមអញ្ចឹងយើងមកយល់មកក្មេងមកក្មេងខ្លះអត់យល់អញ្ចឹងយើងបញ្យល់ប្រាប់តាមឯកសារហ្នឹងតាក់ទងមិនពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាមានលក្ខណៈមិនប្រាប់ពីឲ្យបានទាំងអស
់ចាចាមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេដោយសារពេលវា
ខ្ញុំចង់សុខមទៅខាងស្លាកឯកមកហ្នឹងបើគណៈបានឯកសារឯកតាក់ទងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យនេះហើយសូមឲ្យស្ងើឬក៏បញ្ចូលកម្មវិធីហ្នឹងជាមួយក្រសួងដើម្បីឲ្យក្មេងយល់កាន់តែច្បាស់ពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងព្រោះមេរៀនខ្មែរក្រហមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈបងគាត់គូលគូលពេញពេញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងខ្លះអត់អាចចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ស៊ីចំណត់អាចស៊ីចម្រោបានជាមួយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងបង
ចាចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណា
មានតែប៉ុណ្្នឹងទេប
ងចាអរគុណច្រើនជំរាបលាចា
បាទសូមអរគុណបងអូនអរគុណបងអូនទាំងពីរបងអូនគឺពិតជាមានការចងចាំល្អហើយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរបបកម្ពុជាជាថាបតៃក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារបស់យើងឆ្លើយទៅបងអូនមកពីរាជធានីភ្នំពេញគឺតកតងជាមួយនឹងការបញ្យលការបញ្ចូលអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមនិងប្រទេសខាងក្រៅហ្នឹងគឺនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានបាទបើទោះបីជាតឡាការមិនបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបង្កើតមុនរបបខ្មែរក្រហមមានន័យថានៅមុនថ្ងៃទី17មេសា1975ឬមួយក៏ក្រោយជាពិសេសគឺមុនហ្នឹងគឺគេបានបញ្ចូលនៅព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើហេតុអីបានជានាំឲ្យខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចអ
ញ្
ចឹងយើងមានព័ត៌មានយើងមានឯកសារយើងបានសិក្សាអំពីដើមចមនៃបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់ថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងបង្កឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សច្រើនម្ល៉េះហើយរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហើយមានអ្នកណាគេពាក់ព័ន្ធខ្លះអញ្ចឹងគឺនៅតុលាការយើងមានហើយបងប្អូនស្វែងរកឯកសារហ្នឹងគឺអាចចូលគេហទំព័រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅយើងដាក់ទាំងអស់បាទដាក់ទាំងអស់នៅឯកសារជាពិសេសគឺសាលក្រមគេចៅក្រមគាត់បន្ទាប់ពីស្ដាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះហើយគាត់បានលើកឡើងអំពីសំទោសបានសរសេរនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកដើម្បីទុកជាឯកសារផុសតាងហើយរឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតបាទរឿងពិតដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ចាលោករតនៈ
បាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹង
ការស្នើដាក់បញ្ចូលកម្មវិធី
បាទមានគឺថាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រសួងអប់រំគាត់បានមានកម្មវិធីអប់រំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាធិបតីប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺវាគ្រាន់តែជាគោលទេហើយយើងរំពឹងថានៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចប់ហ្នឹងគឺយើងដឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដមួយមានព័ត៌មានមួយពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការបន្ថែមនៅមេរៀនឬមួយក៏កែសម្រួលមេរៀនឡើងវិញអំពីរបបតាក់ទងនឹងរបបកម្មជីវជាថាបតៃនេះប៉ុន្តែយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយយើងបានបងប្អូនជាបរតមួយចំនួនសិស្សសានសិស្សមួយចំនួនគាត់បានសិក្សាបានសភៅនឹងអានហើយដែលខ្ញុំចុះទៅតាមសាលានឹងគឺបងប្អូនសិស្សសានសិស្សនឹងគឺគាត់ចង់បានសភៅដែលយើងរៀបចំជាសំណួរចម្លើយហ្នឹងណាពីព្រោះគាត់បានសិក្សាមួយផ្នែកអំពីរបបកម្មជីវជាថាបតៃក៏ប៉ុន្តែមិនបានសិក្សាអំពីស៊ីជម្រៅអំពីនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេអញ្ចឹងគឺវាអត់គ្រប់នៅដំណើររឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរំពឹងថានៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ទៅគឺយើងនឹងមាននៅសិភៅមួយចងក្រងជាសិភៅមួយក្រមការងារគាត់នឹងសាលាក្រមការងារជំនាញជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំគាត់អាចនឹងធ្វើការងារជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសភៅនឹងថាតើយើងត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងខ្លឹមសារអ្វីខ្លះស្អីខ្លះដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សាហើយតាមពិតទៅដោយល័យដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកាលពីមុនការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយុវជនដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមនេះគាត់អត់សូវជឿទេបាទគាត់អត់សូវជឿទេហើយដូចចាស់ចាស់គាត់ប្រឡាចចេះថាអត់ហូបបាយប្រយ័ត្នដូចជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាហេអត់ហូបបាយមានបាយនៅលើតុនឹងហើយហេតុអីបានជាអត់ហូបជំនាន់យាយជំនាន់ប៉ាគឺ អត់មានបាយហូបទេហេតុអីបានជាអត់ហូបឥឡូវហ្នឹងម្ហូបឆ្ងាញ់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអត់មានហូបផងបងអូនខ្លះគាត់ថាចុះបើលោកយាយឬមួយក៏ប៉ានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអត់មានបាយហូបមិនព្រមហូបគុយទាវឬមួយក៏ hamburger នេះអាហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាចាប់តាំងពីដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមមានវត្តមាននៅកម្ពុជាមកការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនៅតាមទូរទស្សន៍តាមសារព័ត៌មានចុះដោយផ្ទាល់អប់រំដោយផ្ទាល់ពួកគាត់មកទស្សនកិច្ចសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះសូម្បីតែកូនតូចដែលអាយុ5 6ឆ្នាំដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីចូលរៀនឬមួយក៏អីទៅសួរគាត់ថាតើជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមអត់គាត់ថាជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមហើយសួរថាគាត់បានដឹងឮរឿងរ៉ាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមនឹងតាមរយៈអីគាត់ថាតាមរយៈឪពុកម្ដាយតាមរយៈជីដូនជីតាតាទួតរបស់យើងរបស់គាត់ដែលបាននិយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនឹងគាត់បានរំលឹកនឹងហើយគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើនការចងចាំពង្រឹងការចងចាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅទៀតទន្ទឹមនឹងគាត់ទទួលដឹងថាមានរបបខ្មែរក្រហមគាត់ថាអត់ចង់ឲ្យរបបខ្មែរក្រហមនឹងវិលមកវិញទេពិបាកណាស់ពីព្រោះជីដូនជីតាគាត់និយាយថាអត់មានបាយហូបផងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកផងអត់មានសាលារៀនទៅរៀនផងអត់មានវត្តទៅផងអញ្ចឹងសួរថាគាត់ថាចង់បានរបបខ្មែរក្រហមមកវិញអត់ថាអត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីអត់បើអត់ចង់បានថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចគ្រប់ច្បាប់យើងខំប្រឹងសិក្សាយើងខំប្រឹងរៀនហើយពួកគាត់ជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមនឹងហើយចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវគាត់ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលខ្សែវីដេអូគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់អ្នកដែលគាត់និយាយបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាពឋិតថេរមានទម្ងន់មានគុណភាពដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ទេរនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់អាចទៅជំនាន់ក្រោយគាត់មួយជំនាន់ពីរជំនាន់បីជំនាន់ទៀតបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាប្រិមិត្តអាចស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលាផងយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនក្រុមការងារក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា